Сёння ў італьянскім горадзе Турыне адбылася беатыфікацыя ксяндза Франческо Палеары. Ён нарадзіўся ў 1863 годзе ў Паліяно Мілянэзе каля Мілана ў вельмі пабожнай і шматдзетнай сям'і. Яго бацькі былі простымі сялянамі і выхавалі сваіх дзяцей у простай і моцнай веры, у поўным даверы Божаму провіду. У вельмі раннім узросце Франческо пачуў пакліканне да святарскага жыцця. Паступіў у духовную семінарыю малога дому Божага провіду ў Турыне, заснавальнікам якой быў святы Джузеппе Котоленго. Франческо Палеары прыняў святарскае пасвячэнне ў 1886 годзе, маючы толькі 23 гады. На працягу 40 гадоў быў спаведнікам і духовным кіраўніком у дыяцэзальнай семінарыі ў Турыне, вёў рэкалекцыі для святароў, законіст і свецкіх асоб. Інтэнсіўная душпастырская праца і шматлікія абавязкі, якія ўзяў на сябе, прывялі да таго, што пачаў ён хварэць. Сваю хваробу пераносіў мужна ў вялікай веры і адданасці Богу. Памёр 7 мая 1939 года. Ужо за жыцця вернікі прызнавалі яго за святога. Святую беатыфікацыйную імшу цэлебраваў кардынал Анджела Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Сённяшняя беатыфікацыя з'яўляецца 14-й у гэтым годзе і 95-й з пачатку пантыфіката папы Бенедыкта XVI.